Selamat datang kembali di podcast Biltak Indonesia episode ke-127. Di episode kali ini juga menandakan kalau Bundesliga sudah kembali lagi. Jadi kita rekaman dengan apa ya, mungkin sedikit membahas match day sebelumnya, yang mana kemarin match day 1 menurut gue emang seru banget. Dan hari ini masih bersama gue Gerhan, ada juga Reja, ada Adrian. Dan sebelum kita mulai episode, mungkin juga ingin mengucapkan bela sungkawa juga karena Der Bomber, Gerd Muller baru saja meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu ya, Pak, kemarin ya. Dan di umur 75 tahun, salah satu legenda sepak bola sih, bukan sekedar sepak bola Jerman doang, karena emang rekornya sangat sangat luar biasa gitu. Ja, apa kabar, Ja?
Yuk, semangat nih, Gir. Semangat Bundesliga is back. Kita mantap. Musim keempat, gokil.
Gokil. Dari awal 18-19 berarti ya?
Iya.
Iya, kita ngebahas Hendrik Weidang itu sekarang udah gak tau kemana gitu kan.
Dari Sancho masih imut itu.
Iya, Sancho baru keluar. Baru musim debut, musim full season itu benar-benar. Terus ada Adrian juga, Dri. Gimana, Dri? Kabar lu, Dri? Karena kemarin kan selain di match day pertama menang nih, Dortmund nih, kemarin malah kalah nih lawan Bayern, yang udah orang-orang bakal ngira kayaknya, wah, Dortmund lagi jago-jagonya nih.
Ya, sebenarnya gue sih tidak kaget ya. Bahkan gue sengaja nggak nonton karena menang juga. Ya, udah pernah menang juga. Tapi ya sama kayak Reja sih, udah bola, udah pada balik lagi. Jadi ada kegiatan lah di rumah. Jadi seneng gitu, Ger.
Padahal gue sebagai penonton netral lah bisa dibilang, kalau antara Dortmund-Bayern, walaupun agak condong ke Dortmund sih. Ini emang sebuah apa ya, pertandingan yang dalam 3 musim, 4 musim terakhir emang benar-benar secara kualitas level tinggi banget sih. Bahkan gue rada setuju juga sama Karl-Heinz Rummenigge ya, kalau gak salah, yang bilang udah better dari El Clasico nih sejak CR pindah gitu kan. Tapi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Ja?
Jadi di segmen pertama kita bakal ngebahas mural. Ya, enggak deng.
Ntar ditangkep dong.
Segmen pertama kita bakal ngebahas tentang ya ini sih, apa, pekan pertama Bundesliga, terus apa aja yang menarik di pekan pertama. Ada dua tim yang jadi kejutan juga, bukan dua sih, yang satunya mungkin menang gede, yang satunya lagi berhasil mengalahkan tim yang diunggulkan gitu. Jadi Bundesliga ini musim ini menurut gue bakal menarik banget, dan pekan pertama itu udah menggambarkan banget sih menurut gue, Gil, gimana bakal berjalannya musim ini.
Ya, setuju sih gue, emang dari pertandingan pertama tuh udah sangat apa ya, ekspektasi gue lah itu Gladbach versus Bayern benar-benar end to end, benar-benar intens banget. Semoga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya juga banyak yang kayak gini sih. Terus di segmen kedua ini kita, karena tadi udah menyinggung juga, memperingati lah, atau kita akan bikin tribut atas meninggalnya Gerd Muller. Kita bakal ngebahas sejago apa sebenarnya Gerd Muller dulu nih, karena kalau kita bandingkan lah dengan siapa ya, mungkin Maradona, Pele gitu nih, Gerd Muller kayaknya nggak sebanyak itu exposure-nya. Kita bakal ngebahas nih ntar gimana sih Gerd Muller. Tapi kita balik dulu berarti ke match day 1 Bundesliga, yang mana seperti kata lu tadi, Ja, sudah ada kejutan, dan itu kejutannya juga datang dari, mungkin kalau yang pertama Stuttgart menang 5-1, menurut gue nggak begitu mengejutkan, karena kita juga tahu gimana komposisi skuadnya Greuther Fürth, dan Stuttgart juga dari musim lalu emang udah menanjak gitu. Cuman yang lebih mengejutkan adalah Mainz melawan RB Leipzig, yang kita mengiranya Jesse Marsch ini bakal langsung gas terus gitu ya. Ngatanya Mainz bisa menang 1-0. Walaupun juga Mainz sejak ditangani Bo Svensson emang lagi gokil juga. Menurut lu, Ja, mungkin dari match apa dulu ya berarti ya? Bahasnya enak ya?
Dua-duanya aja langsung.
Dua-duanya langsung aja ya. Ini Stuttgart berarti 5-1 dengan Greuther Fürth. Mungkin lu ada yang ingin lu soroti dari pertandingan itu, Ja?
Ya, gue setuju banget sih sama lu, Ger. Kalau Stuttgart ya sebenarnya kan udah bisa diprediksi lah bakal menang. Cuman kan sebenarnya yang mengagetkan skornya itu 5-1 sangat meyakinkan terlepas dari Greuther Fürth-nya gitu ya. Cuman gue ngeliat Stuttgart nih di awal musim ngegas banget karena kan di DFB Pokalnya juga menang 6-0, di pekan pertama Bundesliga menang 6-1, jadi mereka udah up and running lah, jadi benar-benar mesinnya tuh udah kenceng semua. Karena kalau lu lihat kemarin dari back si Mark Oliver Kempf, Borna Sosa langsung bagus, tengahnya Wataru Endo, si Karazor walaupun cedera di awal pertandingan kemarin ya, terus ada Philip Forster yang masuk, Philip Kremen, sampai depannya gitu juga si siapa sih, Al-Gadoui, siapa kira namanya?
Al-Gadoui. Dari
nah, si Al-Gadoui itu kan, iya kemarin juga gol pertamanya di Bundesliga kan, jadi emang gue liat nih Stuttgart bakal lebih improve lagi sih dari musim kemarin. Nah kalau yang sebenarnya mengejutkan banget, sebenarnya Mainz gitu, dibalik gue sama Adri sebenarnya kan menjagokan Mainz ini sebagai salah satu tim yang akan mengejutkan di Bundesliga musim ini, cuman kalau kita lihat pre-musim, terus kita ngelihat bagaimana mereka di DFB Pokal itu cuma menang adu penalti lawan SV Elversberg. Menurut gue kemenangan lawan RB Leipzig tuh sangat mengejutkan gitu. Yang gue lihat sih emang tim Mason Bos Svensson itu bener-bener apa ya? Kayak mati-matian nih, kalau misalnya mereka kalah nih lawan RB Leipzig, mereka degradasi. Nah itu yang kemarin kelihatan banget semangatnya. Salah satu yang jadi highlightnya itu kan yang tackle-nya Niklas Tauer ke Christopher Nkunku yang di dalam kotak penalti. Itu jadi ngegambarin 90 menitnya Mainz banget sih. Gimana mereka lari tanpa henti, terus efektif. Dan yang menjadi harus digarisbawahi, Mainz main di pertandingan ini dengan 11 pemain yang harus dikarantina karena COVID, dan satu pemain yang akumulasi, yang baru datang itu si Anton Stach. Jadi ini benar-benar kemenangan yang spesial dan jadi bekal sih, at least Mainz bisa lah untuk di peringkat 10-8 menurut gue musim ini. Nggak terseret ke jurang degradasi kayak beberapa musim terakhir.
Ya gue juga sebagai pengagum Bo Svensson juga berharap ya segera inilah mungkin biar dia namanya segera naik gitu, Bo Svensson melanjutkan kiprahnya Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel jadinya. Cuman balik lagi ke Stuttgart nih Dri. Kemarin mungkin kalau menurut gue sih Stuttgart ini salah satu alasan kenapa mungkin dia tampil sangat oke gitu ya dari sejak pramusim dan kemarin juga menang 5-1. Selain Nicolas Gonzalez tuh sebenarnya nggak ada pemain kunci yang emang benar-benar cabut gitu. Borna Sosa yang musim lalu bikin 9 assist, terus juga Sasa Kalajic aja ini belum main tapi udah semengerikan ini gitu. Menurut kunci dari Stuttgart biar bisa konsisten kayak gini apa, Dri?
Kalau gue justru lebih ngeliat gimana, ini kan pelatihnya Matarazzo ya. Kalau gue lihat kemarin pakai formasi 3-4-2-1, Borna Sosa di back side kiri dan pemain muda Roberto Massimo. Nah, gue selalu menekankan bahwa peran back sayap ini kan sebenarnya sangat amat penting ya di formasi kayak gini, 3 back terutama Sosa yang wah ini udah setara David Beckham ya kayaknya crossingnya gitu loh.
Iya benar, setuju.
Dan apa ya, kemampuan Stuttgart untuk tidak terlalu banyak bergantung ke ya ibaratnya pemain bintang gitu ya, misalnya kayak Philip Clement main, terus dikasih kesempatan juga Muhammad Sankoh yang benar-benar highly rated walaupun hanya main 5 menit. Terus tiba-tiba ada Hamadi Al-Ghadioui yang umur udah 30 tiba-tiba bisa jadi starter walaupun umurnya udah segitu. Jadi kombinasi-kombinasi kayak gini yang nantinya bisa dipadukan sama kalau terus-terusan bermain dengan formasi 3 back ini, gue sih bakal ngelihat bahwa hanya akan ada satu arah gitu, naik gitu performa Stuttgart, terutama di back tengahnya tuh udah solid sebenarnya, udah Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, dan Florian Muller juga beberapa musim belakangan kan main bagus. Jadi dari lini tengah, lini depan, dan lini belakangnya nih udah oke. Dan gue rasa sih untuk finish di papan atas sih misi yang masih sangat achievable lah untuk Stuttgart, Gar. Walaupun ini lawannya Greuther Fürth ya, yang kita udah bahas seberapa kurangnya kualitas pemainnya gitu.
Iya emang ya gimana ya, jadi kita kayaknya harus melihat ke pekan selanjutnya nih. Kalau dari lu Nindri, kan lu juga menjagokan Mainz sebagai tim kejutan, mungkin apa yang menjadi alasan lu nih? Apakah pertandingan kemarin udah menjadi bukti kuat argumen lu?
Kalau dari pertandingan kemarin, gue sih masih ya masih sedikit ragu ya, karena Leipzig juga kan pelatih juga masih baru, formasinya baru, pemain-pemainnya juga kelihatan masih belum begitu klop. Jadi mungkin ya, tanpa mengurangi kredit ke Bo Svensson dan Mainz, ini masih dikarenakan Leipzig-nya yang belum belum bisa ngeklik 100% ya. Cuman tadi semangat juangnya itu ya yang kita tadi juga udah bahas. Bagaimana pemain macam Lee Jae-sung, terus Jonathan Burkart itu dikasih bola direct, bola lambung ke atas, yang kecepatannya tinggi, langsung dikejar, dan di mana Aaron Martin, Sylvain Widmer juga sama kerja kerasnya, jadi ini benar-benar menumbuhkan semangat juang yang tinggi, dan akhirnya berasa juga ketika memaksa Mukiele blunder gitu, karena Mainz gak begitu banyak dapat peluang, tapi sebegitunya dapat peluang langsung tancap gas dari semua sisi bisa masuk ke kotak penalti. Ada satu peluang kalau nggak salah dari Aaron Martin ya. Jadi sebenarnya pressure-nya justru dibuat walaupun Leipzig menguasai pertandingan, tapi Leipzig juga yang ke pressure dalam pertandingan tersebut gitu. Akhirnya bisa dimanfaatkan dan ya kelebihan dari formasi 3 back ini kan juga sebenarnya pemain yang bertahan itu juga sebenarnya makin banyak ya, Gere. Ada 3 back tengah dan 2 back sayap gitu, dan kemarin praktis Leipzig gak menemui solusi untuk memecahkan pertahanan dari Mainz sih.
Iya, di satu sisi emang kayaknya Leipzig, gue setuju sama lu, masih sangat mencari-cari permainannya, walaupun gue ngeliatnya di DFB Pokal cukup meyakinkan, cuman kemarin kita kelihatan banget sih Andre Silva juga masih mencari ruangnya susah, pergerakan di dalam kotak penaltinya juga sedikit. Kalau kata Jesse Mars, itu yang masih bakal jadi PR RB Leipzig nih ke depannya. Ya mungkin mengejutkan juga di game week pertama, kalau biasanya Bundesliga tuh si Bayern Munchen keseringan menang ya. Cuman terakhir menang sih, terakhir nggak menang tuh mereka sextuple gitu kan. Kemarin mereka seri lawan Gladbach yang menjadi apa ya, kalau di game pertama nih dia nggak masuk top 5, bahkan masih kalah sama Stuttgart, masih kalah sama Hoffenheim, sama Mainz, sama Dortmund. Cuman akhirnya kemarin pas DFL Super Cup, mungkin Nagelsmann seolah menjawab keraguan itu semua, yang menurut gue sih menjadi apa ya, bekal penting lah bagi kubu Bayern bahwa mereka sebenarnya bisa tanding di level yang udah oke, walaupun sebelumnya di pramusim terus di lawan Gladbach juga banyak banget sisi-sisi yang bolong gitu. Menurut lu gimana aja dengan kedepannya Bayern Munchen ini di bawah Nagelsmann?
Ya kalau kita bilang lawan Gladbach itu main jelek, kan Bayern ya enggak juga gitu, karena di balik hasil satu sama itu, kalau Gladbach kipernya bukan Yann Sommer tuh sebenarnya kebobolan banyak juga Gladbach sih. Jadi emang bukan harinya aja gitu ketika pas lawan Gladbach. Offensively menurut gua Nagelsmann udah ketemu sih pattern yang dia pengen gitu, karena Alphonso Davies main bagus, terus si Gnabry sama Coman pas lawan Dortmund ya lumayan, walaupun nggak bagus juga sih. Terus menurut gue Bayern di bawahnya Nagelsmann ini lebih apa ya? Lebih nggak terlalu lama megang bola, mungkin lebih direct. Jadi mereka bisa lebih cepat juga dapat peluangnya, karena jumlah peluangnya di dua pertandingan ini banyak banget gitu. Lawan Gladbach banyak, lawan Dortmund juga banyak, jumlah shootnya juga banyak. Jadi emang menurut gue nggak akan mendapat terlalu banyak kesulitan lah untuk Bayern cetak gol. Nah kan masalahnya sebenarnya ada di lini pertahanan gitu, karena mereka ditinggal Alaba, ditinggal Jerome Boateng, terus juga Benjamin Pavard masih cedera. Menurut gue ketika kemarin mereka bisa hanya kebobolan satu gol lewat gol yang spektakuler lewat Marco Reus, udah jadi sinyal positif sih. Gimana duetnya Dayot Upamecano sama Niklas Süle tuh udah lumayan solid menurut gue. Lucas Hernandez juga belum main. Paling yang benar-benar harus ditemukan solusinya ya di sisi bek kanan, karena Kalau kita lihat dari dua pertandingan, Stanisic nih nggak terlalu menjanjikan juga gitu. Lawan Gladbach juga beberapa kali kena press yang berujung jadi peluang buat Gladbach gitu. Jadi menurut gue emang harus belanja sih, mau nggak mau Bayern di posisi bek kanan.
Karena sama sekali ini ya, dia tuh kayak mau belanja kalau benar-benar ngejual pemain, dan saat ini tuh Bayern belum ngejual satupun gitu. Kalau tadi gue lihat dari trade-nya De Flanker, agak ini juga aneh juga. Sebenarnya kalau ngomongin right back juga, Stanisic kan bisa dibilang pemain yang sangat apa ya, tidak diduga-duga bakal naik gitu kan. Bahkan dia udah punya Tom Richards, juga punya siapa tuh, Richards juga namanya, Hoffenheim. Richards juga kan ya namanya?
Chris Richards
gitu kan. Tapi tiba-tiba yang main Stanisic. Kemarin juga Dortmund juga gitu. Morey cedera, Munir cedera, dan Paslak yang maju, bukan maju, apa namanya? Dan Paslak yang menggantikan keduanya nih, mainnya ancur-ancuran banget. Sampai-sampai kayak bikin 4 peluang lebih deh kayaknya untuk Bayern gitu, dari hasil ngepres atau dari hasil dia lost possession gitu. Dan kekalahan kemarin juga menjadi apa ya, mungkin pukulan bagi Marco Reus juga, karena kita lihat juga di awal musim ini menjadi pramusim yang bagus juga untuk Dortmund, datengin pemain Donyell Malen, menggantikan Jadon Sancho. Terus juga gue baca bro media bilang kalau situasi di dalam timnya juga lagi bagus-bagusnya gitu, gimana komunikasi antar pemain, antar pelatih, antar kapten dengan pelatih juga lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi menurut lo, Dri, dengan kekalahan di DFL Super Cup ini, apakah menjadi hal yang baik nih untuk Dortmund menurut lo?
Ya sebenarnya bisa menjadi hal baik kalau ingin membeli pemain baru ya. Maksudnya di pertandingan kemarin ya, Felix Paslak benar-benar dihabisin oleh Alphonso Davies dan Gnabry gitu. Dan ketika Hummels nggak bisa main, Emre Can nggak bisa main, Zagadou nggak main, yang jadi back adalah Axel Witsel. Jadi itu sebenarnya sudah cukup menjelaskan kedalaman squad Dortmund nih kayak gimana gitu, Ger. Dan selain dari kedalaman squad sendiri, sebenarnya main 4-4-2 Diamond ketika sudah nggak berjalan bagus itu memang sangat berbahaya ya, kalau back sayapnya nih kurang berkualitas lah. Kayak ya Paslak kan sebenarnya dulu dia awal main di sayap kanan, dipaksa jadi back kanan gitu ya. Jadi berasa banget ini tuh di apa ya, ibaratnya sisi sayap ke kanan ataupun kiri yang diisi Show sama Paslak nih memang tidak memberikan rasa aman gitu loh, Ger. Tapi juga suplaian ke depannya juga dari mereka berdua juga sama juga kurang gitu. Jadi memang balik lagi, kalau kondisinya kedalaman skuadnya seperti ini, gue rasa Marco Reus harus lebih bisa pragmatis gitu ya, karena kayak di Super Cup ini kan ibaratnya satu match dapat piala gitu. Jadi bagaimana kita ngelihat end resultnya aja gitu, jangan terlalu apa ya, terlalu ibaratnya terlalu naif harus main 4-4-2-2 Diamond gitu, apalagi dengan komposisi pemain yang nggak begitu madai lawan Bayern Munchen ya pasti akhirnya keserang abis-abisan gitu. Cuman yang menarik juga bagaimana peran Donyell Malen yang sebenarnya masih agak bingung nih, kayak Marco Reus ingin naruh Donyell Malen nih cocoknya di mana. Nah itu juga yang kedepannya kita harus apa ya, harus bisa lihat bagaimana progresnya, karena kalau diduetin sama Haaland kok kayaknya gue nggak yakin gitu loh, Ger.
Tapi Marco Reus juga kemarin setelah pertandingan kalau nggak salah bilang juga emang dia bilang kalau Malen ini masih membutuhkan waktu, makanya kemarin mainin Mokoko duluan. Yang ya kalau kita lihat emang Mokoko juga udah berapa musim berarti ya, semusim berlatih bareng tim utama Dortmund, jadi emang praktis lebih apa ya, adaptif lah dengan taktiknya. Cuman gue ngeliat sih kekalahan kemarin juga menjadi dua sisi pisau berarti. Di satu sisi misalkan ini menang, percayaan diri Dortmund juga semakin naik, apalagi kemarin kan habis juara DFB Pokal juga, kalau ini juara mungkin bakal semakin percaya diri. Cuman di satu sisi juga kekalahan ini bisa membangunkan apa ya, rasa lapar mungkin bagi pemain-pemain Dortmund yang cenderung masih banyak pemain muda. Kalau kemarin kita lihat tuh Haaland marah-marah banget, nggak pernah gue lihat Haaland sefrustrasi itu kayaknya, berapa kali itu nendang-nendang rumput ya kan, Menurut lu ya, kunci dari Dortmund nih, apakah membuat Haaland tetap garang gitu, atau yang lebih penting apa namanya, harmonis di timnya nih?
Sebenarnya kan DFL Super Cup ini penting nggak penting gitu ya. Jadi satu sisi kemarin kemenangan buat Bayern ya penting gitu karena jadi trofi pertama Nagelsmann, terus memutus rekor buruk mereka dari pramusim gitu. Cuman bisa dibilang juga dari satu sisi nggak penting ibaratnya kayak buat Dortmund ini ya udah gitu, nggak hilang poin di liga, nggak gugur dari kompetisi. Mereka sebenarnya bisa move on gitu, dan yang paling penting sih rasa laparnya itu loh. Jadi gimana caranya rasa benci terhadap kekalahannya ini lebih besar daripada rasa kesenangan mereka mendapatkan kemenangan gitu. Kalau lu udah benci kalah, kalau lu lihat dari kemarin gesturnya Haaland emang udah dalam arah yang benar gitu. Mereka setelah kalah lawan Bayern tuh bener-bener kayak wah gue nggak mau lagi nih kalah lawan Bayern gitu. Kalau lihat mukanya Jude Bellingham, mukanya Erling Haaland, jadi emang mereka at least udah berada di track di mana mereka, wah, gue saingan Bayern. Kalau gue ketemu Bayern, gue harus menang. Jadi gitu. Dan menurut gue, apa ya, Dortmund nih udah berada di track yang benar lah. Menurut gue, sekuat mudanya nih pelan-pelan udah mulai matang, udah mulai dewasa. Ya cuman gue nggak tahu kalau misalnya Dortmund nggak bergerak di bursa transfer lagi, gue nggak tahu apakah mereka bakal bisa bersaing atau enggak. Paling ya bergantung pemain-pemain kuncinya nggak cedera lagi.
Iya benar-benar. Karena ya terutama di pertahanan sih yang gue lihat sampai Witsel harus dimainin. Terus juga Delaney kabarnya juga pengen cabut ya kan. Cuman ya sisi bagusnya juga itu tadi sih emang rasa lapar dari Haaland gue rasa ya mungkin karena ini musim terakhir ya dia ngerasanya ya.
Iya udah pastilah
harus juara dong. Tapi kayaknya kalau misalkan Haaland nih juara Bundesliga atau enggak terus double sama Dortmund juara Bundesliga sama UCL mungkin bisa bertahan ya Dri.
Juara UCL wah
lebih ke arah mimpi ya ini ya.
Gak apa kita mimpi dulu aja. Udah sih paling poin-poin dari match day 1 kemarin masih itu doang yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masih ada Hoffenheim juga kemarin, Kramaric hat-trick assist ya kalau nggak salah menang 4-0. Terus apalagi ya, Bochum Greuther ya sesuai ekspektasi lah. Misalnya udah ya udah gitu-gitu aja. Setelah ini kita bakal ngomongin soal legenda sepak bola Jerman, legenda sepak bola dunia yang sayangnya harus menutup usia kemarin di usia 75 tahun tentang Gerd Müller. Jadi kita bakal ngebahas apa aja achievement Gerd Müller dan seperti apa nih karirnya Gerd Müller di segmen kedua.
Agustus 2021, sepak bola Jerman harus berduka setelah mendapat kabar bahwa salah satu legendanya yaitu Gerd Müller harus menutup usia di usia 75 tahun. Ini sebenarnya bukan yang nggak mengaget ya, cuman sebenarnya kan si Gerd Müller ini udah Alzheimer itu dari 2014-an, dan dari setahun lalu juga udah mendapat kabar kalau Gerd Müller ini sudah dalam kondisi yang tidak sadar gitu, sudah koma udah cukup lama. Jadi emang berita ini juga tidak terlalu mengejutkan gitu di media-media. Cuman mungkin kalau misalnya kita membahas legenda-legenda sepak bola Eropa, uniknya nama Gerd Müller ini salah satu nama yang jarang disebut gitu. Cuman rekor-rekornya padahal banyak dia yang pegang. Jadi emang ini bakal kita bahas di segmen kedua. Segmen ini bakal jadi tribut khusus buat Gerd Müller. Legenda sepak bola terbaik lah menurut gue kalau buat sepak bola Jerman. Kita bahas dari mana dulu nih, Ger? Dari mungkin dari profilnya dulu lah ya.
Ya, boleh.
Gerd Müller ini lahir di Nördlingen.
Nördlingen, ya.
Nördlingen 1945. Jadi emang hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, Gerd Muller lahir. Sangat penting ya. Dan juga emang dari kecil dia menghabiskan masa kecilnya dengan akademi 1861 Nördlingen gitu. Emang bukan nama yang sebenarnya berbakat dari kecil, emang perawakannya juga gitu yang nggak terlihat seperti pemain bola berbakat gitu, karena dia emang dijuluki orang yang pendek dan gemuk. Jadi sebenarnya banyak yang meragukan dia sejak dari kecil, bahkan ketika sudah di Bayern akhirnya dia tetap diragukan. Cuman entah kenapa dia selalu cetak gol nih dari kecil juga.
Iya benar-benar. Yang gue baca sih emang bahkan pelatihnya sendiri ketika dia datengin kan umur 18 tahun, dia disebut sebagai fat little, fat apa ya? Ya gendut dan pendek gitu lah. Gendut dan pendek Muller gitu. Dan tapi setelah itu kayaknya dia habis dikatain jadi jago gitu. Mungkin itu menjadi pelecutnya juga mungkin ya. Ini gue nggak tahu juga sih, nggak ada ceritanya juga atau enggak, gue kurang riset dalam. Cuman memang setelah itu Gerd Muller yang akhirnya bertahan 15 musim di Bayern perlahan-lahan menjadi sosok striker yang sangat penting gitu di Bayern, bahkan menjadi pemain tiga pemain terpenting mungkinnya di era itu setelah dia, Franz Beckenbauer dan Sepp Maier. Itu katanya emang yang menjadi pondasi gimana Bayern Munchen akhirnya bisa sebesar ini gitu. Bahkan kan yang lu pernah tulis tuh aja tahun berapa ya, 60 berapa gue lupa, yang dia cuman 13 pemain doang satu musim tapi bisa juara. Itu mungkin salah satu kuncinya ya ketiga pemain itu gitu, emang sejago itu berarti. Cuman yang gue nggak paham juga kenapa bisa sebanyak itu golnya ya? Apakah zaman dulu pemain-pemainnya itu memang banyak pemain-pemain amatir gitu dari level kasta, bukan yang kasta bawah sih, dari tim-tim papan bawahnya lah bisa dibilang gitu. Atau memang permainannya lebih mendukung zaman dulu seperti itu, gue juga kurang paham sih.
Iya emang, gue juga kan kita emang gak lahir pada era itu. Cuman emang Gerd Muller bisa mencetak gol sebanyak itu benar-benar gak ada yang nyangka gitu. Karena pelatih pertamanya di Bayern itu si Zlatko Czajkowski juga pas Muller datang ke latihan tuh benar-benar ngomong, lu ngapain datengin dia gitu. Gue bisa ngapain dengan nih bocah gitu. Bahkan dia sampai bilang, ada kutipan yang dia bilang bahwa apa yang harus gue lakukan dengan seorang atlet angkat beban gitu, karena emang bentukan badannya itu kan kayak gemuk kecil gitu kan. Karena ada juga salah satu tulisan juga yang bilang kalau berat terendahnya si Gerd Muller itu 74 kilo, itu tuh 1971-1972. Jadi selain itu mungkin beratnya di kisaran 80-an, di tingginya yang cuma 174 cm itu kan sebenarnya sangat-sangat nggak ideal gitu sebenarnya. Cuman menurut lu apa nih Dri yang bisa bikin Gerd Muller dengan postur yang tidak terlalu mendukung sebenarnya dan sepak bola yang masih sangat fisikal di kala itu di Jerman, menurut lu apa yang bisa bikin si Gerd Muller nih jadi bomber yang tajam gitu?
Gue sebenarnya juga ya, kita semua gak pernah nonton Gerd Muller lah ya gitu. Cuma kalau gue abis riset tadi ya, katanya orang-orang yang tinggal di Jerman sana dan di Eropa sana, ini finishingnya yang gila banget ya gitu. Jadi peluangnya tuh ibaratnya udah dalam kotak penalti semua, dan Muller ini benar-benar ditugaskan hanya sebagai ibaratnya eksekutor gitu lah. Jadi dia cuman lari-lari di kotak penalti, cari ruang, nanti rekan setimnya berhasil nembus pertahanan, nah rekan setimnya itu nanti ngasih umpan ke kotak penalti dan biasanya jadi gol gitu loh. Jadi memang dia terkenal sebagai fox in the box lah, dan benar-benar apa ya, ibaratnya ketika kita mendefinisikan striker di era sekarang gitu ya, yang dimana harus bisa mencetak gol itu ya pasti referensinya ke Gerd Müller, karena benar-benar Gerd Müller ini ibaratnya spesialisasinya memang mencetak gol saja. That's it gitu, gak ada kayak Robert Lewandowski, dia bisa track back, dia bisa jemput bola, dia bisa ngasih assist dan segala macamnya. Kalau Gerd Müller paketnya cuma satu paket, yaitu keahlian untuk mencetak gol aja. Jadi kenapa juga mungkin ya nama-nama seperti George Best, terus Johan Cruyff, Garinca itu lebih populer dibandingkan Gerd Müller itu sendiri gitu. Padahal ya ibaratnya kita bisa berdebat panjang lebar lah siapa yang lebih jago gitu. Cuman maksudnya Gerd Müller ini menurut gue salah satu udah statusnya legenda tapi underrated gitu, Jack.
Kalau lu tadi sempat membandingkan dengan Robert Lewandowski, sebenarnya kutipannya Uli Hoeneß nih sangat menggambarkan lah. Katanya Uli Hoeneß tuh, Robert definitely a great striker, but he didn't score goals like Gerd with his shin, his chest, and his knee. Jadi menurut Uli Hoeneß nih, Gerd Müller tipikal yang tiba-tiba bisa cetak gol aja dengan seluruh badannya gitu. Terus ada juga kutipan dari David Wiener, yang merupakan penulisnya Brilliant Orange, The Neurotic Genius of Dutch Football. Kata dia tuh, Müller ini pendek, gemuk, terlihat tidak menjanjikan, nggak kenceng-kenceng amat larinya, nggak pernah kebayangkan menjadi seorang pesepak bola hebat, tapi secara ketajaman dan penguasaan di dalam kotak penalti itu benar-benar punya insting pencetak gol ulung gitu, Ger, katanya, Ger.
Ya, mungkin gue setuju dengan Adrian sih, emang Müller mungkin dilahirkan untuk mencetak gol gitu, karena kalau kata Karl-Heinz Rummenigge ini bukan fox in the box, Dri, tapi Muhammad Ali of the penalty box, berarti emang sejago itu
sama lebih lagi gitu, ya, udah lebih lagi.
Dan mungkin kalau kita dengar nama-nama striker zaman dulu gitu ya, kayak Gerd Müller, mungkin yang setara ya tadi yang lo bilang siapa, Garinca, mungkin Marco van Basten juga yang kita tahu emang punya kemampuan segila itu. Cuman yang nggak bisa lepas dari kalau kita ngomongin Gerd Müller, rekor-rekornya dia sih, yang mana sampai saat ini bahkan banyak yang mau dipecahin gitu. Bahkan kan kemarin Lewandowski mecahin rekornya dia tuh setelah hampir 50 tahun, itu 49 tahun gitu, dari tahun 72 gitu kan. Berarti emang ini pemain living legend dan emang goal machine gitu sih. Cuman mungkin kenapa nggak banyak kita dengar se-overrated nama-nama yang tadi kita sebut, ya karena memang specialty-nya itu mungkin yang juga menjadi pembatasnya dia gitu. Kalau menurut gue harus setuju di satu sisi itu sih.
Tapi emang kalau ngomongin Gerd Müller, ya nggak akan terlepas dari rekor gitu, karena dia tuh saat ini juga masih megang rekor gol terbanyak di Bundesliga, rekor gol kandang terbanyak di Bundesliga, pencetak brace terbanyak di Bundesliga, pencetak hat-trick terbanyak di Bundesliga. Bahkan kalau misalnya ada rekor pemain sepak bola Jerman dengan rekor terbanyak, kayaknya si Gerd Müller juga gitu. Jadi emang kalau kita ngomongin Gerd Müller tuh selalu identik dengan rekor, termasuk saat ini gitu, karena saat-saat dimana kita bakal mendengar nama Gerd Müller tuh pasti kapan? Pasti ketika Piala Dunia kan, ketika ngomongin rekornya yang 15 gol itu sebelum dilewatin sama Ronaldo dan juga si Miroslav Klose. Kalau lu, Dri, menurut lu rekor mana yang paling berkesan nih dari Gerd Müller dari sebegitu banyaknya?
Gue sih justru lebih ngelihatnya gimana dia rekornya sama timnas Jerman ya, tapi bukan rekor pribadi. Jadi dia menang Piala Dunia sama Piala Eropa langsung gitu. Itu menurut gue cukup cukup hebat banget lah ya, dan baru bisa disamain lagi sama Spanyol itu 30 tahun setelahnya gitu, 30 tahun lebih setelahnya gitu. Cuman balik lagi, yang hebat dari Gerd Müller justru menurut gue, entah kenapa dia ini kalau menurut gue cuman kurang populer di Asia aja sih, Jack, gitu. Cuman kalau kita ngelihat misalkan di FIFA gitu ya, waktu itu FIFA buat ibaratnya penghargaan FIFA Player of the Century itu tahun 2000, dan Gerd Müller adalah satu dari 11 pemain yang di oleh respondennya itu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola itu pernah ada gitu. Jadi catatan dia di tim nasional Jerman yang udah ngalahin Johan Cruyff loh itu dia di Piala Dunia itu yang salah satu tim terbaik sepanjang masa juga itu Belanda saat itu bisa dikalahin sama ya tadi Franz Beckenbauer, Sepp Maier dan salah satunya Gerd Müller dan dikombinasikan dengan justru gue lebih underrated lagi nih penghargaannya yaitu FIFA Player of the Century di mana dinobatkan sebagai salah satu dari 11 pemain terhebat sepanjang masa di mana yang paling hebat itu ya siapa lagi kalau bukan Pele gitu. Cuman maksud gue untuk pemain yang benar-benar spesialisasinya benar-benar hanya mencetak gol dan bisa menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola itu menurut gue udah jadi catatan tersendiri bagaimana hebatnya Gerd Müller sih.
Sebenarnya si Gerd Müller itu kan juara di 1974 ya. Piala Dunia itu 1974, Euro itu 1972. Cuman sebenarnya pencapaian paling fenomenalnya itu yang pas Piala Dunia 1970 tuh yang dia cetak 10 gol dalam satu turnamen. Dan kalau lu lihat kompilasinya di YouTube-nya FIFA, dari 10 gol itu 6 golnya bukan di kotak penalti lagi. 6 gol
di depan gawang
bener ya? Di depan gawang ada golnya 2 tuh beneran di bawah tiang jadi bener-bener yang predatornya bukan di kotak penalti kotak yang buat kiper lu tau nggak yang
kotak
nah kotak lagi itu bener-bener di situ. Terus kalau ngomongin rekor sebenarnya gue satu rekor yang juga ini sebenarnya sangat apa ya sangat amazing gitu. Rekor 85 gol dalam satu kalender tuh yang sebelum
ah iya itu juga tuh
yang akhirnya dipecahin sama kan? Lionel Messi. Cuman bedanya Gerd Müller itu cetak 85 gol dari 60 pertandingan, Messi itu 91 gol dari 69 pertandingan. Jadi secara rasio gol per laganya juga masih lebih baik Müller gitu. Cuman gue tetap aja heran Ri walaupun lu tadi bilang si Gerd Müller ini jadi satu di antara 11 pemain of century-nya FIFA. Cuman nama dia ini nggak terlalu banyak dibicarakan gitu, khususnya di media ya. Padahal Gerd Müller ini nggak ada hal yang belum dia menangkan. Ballon d'Or menang. Top score hampir semua kompetisi dia punya top score-nya. Terus Piala Dunia punya, Piala Eropa punya, Bundesliga berapa, DFB Pokal, Liga Champions, Winners Cup.
Jadi emang banyak banget.
Agak aneh aja gitu kalau misalnya nama ini nggak sebegitu seringnya diperbincangkan. Kalau menurut lu gara-gara apa, Ger?
Kalau gue sih ngeliatnya mungkin apa ya, mungkin karena media nggak ngomongin juga itu jadi salah satu faktor besar sih. Karena kita lihat mungkin kalau di Jerman bahkan lebih banyak yang mendewa-dewakan Franz Beckenbauer gitu. Padahal kan kalau kita lihat biasanya striker yang dimana diukurnya dari gol itu biasanya lebih banyak apa namanya diomongin gitu ya. Mungkin karena dari PR-nya juga sih, public relation zaman itu kan susah banget tuh ya. Zaman itu belum ada digital media, belum ada sosmed. Dan kalau kita bandingin sama Franz Beckenbauer mungkin namanya lebih kedengar karena dia menjabat sebagai banyak juga kan. Pernah jadi apa sih dia? Pernah jadi DFB juga kan ya, kalau enggak salah ya.
Kayak pernah jadi manajer,
apa dari
pelatih timnas juga ya?
Iya, yang bawa Jerman juara itu.
Iya, Franz Beckenbauer.
Makanya dia lebih the gold dia daripada Müller gara-gara itu.
Nah,
menang sebagai pemain dan pelatih.
Gue baca sih kalau Gerd Müller ini setelah pensiun emang banyak lebih meredup karena kehidupannya juga dia pernah jadi alkoholik dan dibantu sama si Uli Hoeneß kerja di Bayern itu sekitar tahun akhir 80-an, kalau nggak salah dia jadi pelatih akademi. Mungkin karena itu juga ya. Jadi orang nggak melihat ini pemain yang di luar sebagai atlet, bukan sosok untuk dilihat sebagai apa ya, mungkin perfect gitu lah dilihatnya. Menurut gue sih gitu. Cuman kalau kita balik lagi ngomongin rekor, ini emang benar-benar harusnya semua orang merujuk dia. Karena bahkan Lionel Messi pun ketika dia mecahin rekor golnya, dia ngasih hadiah ke Gerd Müller gitu kan, jersey Barca ditandatanganin, dan akhirnya dipajang di Bayern Munchen gitu, di stadion ya kalau nggak salah. Terus juga Gary Lineker juga banyak ngerujuk ke dia, Lewandowski, terus bahkan Miroslav Klose yang bilang dia juga mecahin rekor gol di DFB kan ya, di timnas Jerman. Cuman Klose tuh mecahin rekornya setelah 130 pertandingan, si Muller ini cuman 62 pertandingan, 68 gol. Itu kan berarti emang bener-bener angka tuh udah bukan jadi tantangan lagi bagi dia gitu. Dia udah melewati hitung-hitungan rasio gitu.
Iya, emang menurut gue bener sih. Personality tuh bener-bener ngaruh di sepak bola gitu. Orang yang diperbincangkan bukan cuman orang yang jago, tapi yang secara personality
karismatik gitu ya.
Menarik. Iya, nah karismatik. Mungkin itu yang jadi alasan kenapa Johan Cruyff yang nggak pernah juara Piala Dunia gitu, lebih sering diperbincangkan gitu. Atau Marco van Basten, atau siapa ya, di era itu gue juga nggak terlalu banyak kalau pemain Eropa ya. Atau mungkin Ian Rush lah gitu. Ian Rush mungkin lebih banyak diperbincangkan karena personalitinya kan unik gitu, Gary Lineker gitu kan. Lebih unik aja gitu secara personality. Sedangkan si Gerd Muller di lapangan tuh biasa aja. Karismatik juga enggak gitu. Tampangnya enggak mencerminkan seorang pemain sepak bola terkenal gitu. Jadi personalitinya biasa, secara penampilan biasa. Nah, mungkin diperburuk juga karena tadi tuh setelah pensiun, pensiunnya juga di Amerika Serikat, terus sempat kena kecanduan alkohol juga. Dan karir setelah pensiunnya pun cuman jadi asisten pelatih Bayern B paling tinggi, beda sama mungkin Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, sama Franz Beckenbauer. Ya, kalau menurut lu hal apa lagi nih, Tri, yang membuat mungkin nama Gerd Müller tidak sebanyak itu dibicarakan di media?
Karena kalau gue sih ngamatinnya selalu, kalau kita ngomongin yang paling hebat di masa itu antara Johan Cruyff, terus itu sama ya Franz Beckenbauer ya, karena era-eranya mirip gitu. Nah, gue sih ngeliat justru memang karena yang tadi kita udah sebutin, jadi memang Gerd Müller ini ibaratnya mungkin hanya bermain bola saja gitu. Dia bukan orang yang filosofis kayak Johan Cruyff, atau dia tidak punya apa keinginan yang luar biasa kayak misalkan Franz Beckenbauer jadi pelatihnya Jerman menang Piala Dunia, terus dia jadi kalau nggak salah jadi presiden Bayern Munchen, terus ya kalau Karl-Heinz Rummenigge aktif di Bayern sebagai apa ibaratnya petinggi klub juga, Uli Hoeneß juga sama. Nah, kalau Gerd Müller sendiri nih, gue sih ngelihatnya setelah dia pensiun itu sih yang jadi momen krusialnya dia, karena dia ada masalah pribadi ya, tadi kita udah bahas panjang juga, terjerat kecanduan alkohol. Nah, itulah yang membedakan dia itu tidak terlalu sering dibahas. Yang dibahas itu rekornya Gerd Müller, tapi bukan Gerd Müller ya gitu loh. Aneh gitu. Kalau misalnya kayak George Best, wah kita statistiknya, terus gaya hidupnya. Kalau Johan Cruyff, apalagi dia filosofinya gimana gitu. Nah, kalau Gerd Müller, yang diomongin itu bukan Gerd Müller ya, tapi rekor yang baru dipecahin Messi itu, yang paling sering kan disorot, apalagi di Indonesia gitu ya. Rekor paling banyak dalam setahun apa semusim tuh ya, yang Gerd Müller itu ya. Jadi, memang ada, mungkin juga media juga kurang suka menyorot pribadi yang lebih kalem, lebih pendiam lah gitu, dibandingkan kalau kayak Johan Cruyff kan dia outspoken, dia lantang berbicara, punya filosofis. Dan di Jerman itu sayang ya, bukan sayangnya sih ya, kalau kita bandingin exposure ya, semua orang di Jerman pasti ibaratnya bakal memilih Franz Beckenbauer lah, itu di seluruh arena olahraga sih ya. Jadi nggak hanya di sepak bola aja pasti udah Franz Beckenbauer gitu, apalagi di sepak bola sendiri ya udah pasti pamornya Gerd Müller ini kalah sih, terutama dari Beckenbauer dan Johan Cruyff di era itu.
Iya sih, emang karena di era itu banyak banget yang secara karakter tuh menarik gitu kan, kayak Eusebio tuh Portugal, si Gianni Rivera di Italia, terus ada juga Johan Cruyff tadi udah berapa kali kita sebut, ada si George Best, ada Bobby Charlton. Mungkin nasibnya si Gerd Müller nih hampir mirip kayak ini, justru kayak si Alan Simonsen yang juara Ballon d'Or di Gladbach itu kan benar-benar kayak abis dari
lupa,
Gladbach.
Ya?
Iya, abis dari Gladbach juga kalau nggak salah tuh pindahnya dia pindah ke tim kecil. Enggak, abis dari Gladbach pindah ke Barca. Cuman abis dari Barca langsung pindah ke Charlton Athletic. Dia waktu itu juga bilang kalau dia udah nggak mau ngejar apa-apa gitu karena emang udah menang segalanya kan. Cuman kalau nama Gerd Müller gue yakin bakal lebih banyak diperbincangkan sih dibandingkan Alan Simonsen ke depannya karena emang masih banyak rekor yang bakal coba dipecahkan nih di kedepannya. Salah satu rekor yang paling menarik tentu saja rekor 365 gol di Bundesliga yang sekarang sedang ibarat kata terancam sama Robert Lewandowski. Setelah kemarin yang 41 gol tuh Lewandowski melewati 40 gol Gerd Müller. Menurut lu, Ger, apakah Lewandowski juga bakal melewati 365 golnya Gerd Müller?
Ini menurut gua enggak sih, enggak bakal bisa. Ini menurut gua sangat rekor yang sangat abadi karena setahu gua Lewandowski gua belum ngecek sih. Terpaut 70-an gol ya, enggak salah masih di angka 200-an ya. Belum sampai 300 kan dia?
Iya. Belum.
Dan ya kita lihat juga Lewandowski sekarang udah 32 tahun di sepak bola modern kayak sekarang yang mungkin lebih banyak pressure, lebih banyak exposure, lebih banyak membutuhkan tenaga lah, selain tenaga juga psikologis, mental juga sangat terpengaruh. Lewandowski kayaknya nggak bakal bisa untuk ngejar itu sih, kecuali mungkin bisa tetap prime lagi, gue juga nggak tahu bakal bisa apa enggak, tapi kalau soal rekornya sih, gue rasa masih tidak bisa dipecahkan dan gue berharap juga nggak bisa dipecahkan sih karena kalau nggak ada rekor ini mungkin juga lama-lama Gerd Müller kalau semua rekornya dihabisin nggak bakal ada yang bahas lagi ya gitu gue takutnya
ya nah, siapa itu sih? Dia bener
kan ya kan kayak misalkan Lewandowski kemarin baru ngerebut posisi keduanya tuh punya siapa ya Rummenigge ya itu aja Rummenigge udah nggak ada yang bahas gitu. Misalkan Gerd Müller ini tanpa rekor-rekornya, apakah dia masih bisa dibahas lagi? Itu kan mungkin makin bakal banyak orang yang melupakan gitu. Cuman gue berharap nggak bakal dipecahkan si rekor 365 golnya si siapa namanya Gerd Müller ini.
Sebenarnya kalau ditanya siapa orang yang pengen rekornya dipecahkan itu sebenarnya si Gerd Müller sendiri sih. Dia juga dulu sempat ada wawancara yang dia pengen menunggu siapa yang bisa melewati rekornya. Makanya sebelum meninggal juga akhirnya sempat dipecahin dulu tuh rekor 40 golnya dalam semusim. Kalau menurut Dri, yang 365 gol bakal dilewatin nggak sih, Dri?
Enggak sih kayaknya. Karena Lewandowski sendiri kita masih nggak tahu ya apa dia masih pengen ada di Bayern Munchen atau dia masih ada keinginan untuk pindah sih. Dan gue rasa gue lebih ke arah ini sih biar Gerd Müller-nya masih sering kesebut gitu loh ini soalnya dia kan pada lupa sama orangnya gitu ingetnya cuma sama rekornya jadi ya gue sih pengennya nggak terpecahkan si rekor itu
iyalah biar satu-satu ya Lewandowski yang 41 gol dalam semusim Gerd Müller yang 365 gol cuman kalau gue pribadi bisa aja Lewandowski memecahkan rekor golnya Gerd Müller tapi kalau lawannya Dortmund tiap hari apa tiap pekan.
Wah benar itu. Kalau golin banyak lagi.
Iya. Tapi mirip loh sebenarnya si Müller kan juga sering hat trick gitu ya. Yang sebenarnya gue pernah ngecek tuh statsnya waktu pas musim dia cetak 40 gol itu dia kayak pernah ngegolin 8 match gitu. Cuman dia dalam musim itu tuh ngegolin 4, ngegolin 5, ngegolin 3-nya tuh berkali-kali.
Borong
gitu.
Ya.
Iya, jadi mirip-mirip siapa ya? Mirip Aguero mungkin kalau kita lihat di striker zaman sekarang tuh yang sekali ngegolin hat-trick sekali, tapi bisa aja ngegolin 2 pertandingan, 3 pertandingan berturut-turut gitu. Oke, udah sih paling gitu aja di episode kali ini menjadi episode yang sangat menyenangkan kalau menurut gue karena gue juga jadi belajar soal Gerd Müller dan juga di satu sisi mengenang lah juga turut berbela sungkawa atas kehilangannya Gerd Müller. Yang akan datang akan ada apa nih, Jack? Berapa hari lagi nih, Bundesliga?
Ya, Bundesliga pekan kedua paling laga yang bakal seru buat diikutin ada Leipzig lawan Stuttgart tuh udah langsung ngegas aja gitu di Jumat malam.
Matarazzo versus Mars.
Iya benar, duo Amerika Serikat. Terus ada juga Leverkusen lawan Mönchengladbach mungkin yang bakal jadi highlightnya sih di pekan kedua.
Ya udah kalau gitu berarti kita tunggu saja Bundesliga juga sebentar lagi main nih berarti kalau kita keluar ini hari Kamis. Gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Terima kasih yang udah mendengar. Sampai jumpa di Spiltak berikutnya. Bye.